Domāju, pat cik mēs visi esam sanākuši, gan ziņotāji, gan komitejas locekļi, visi ir klāt. Mēs varētu sākt divas minūtes ātrāk, trīs minūtes likam. Mūsu kārtējo izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Pirms komitejas sēdes es gribētu, lai visi komitejas locekļi arī dzird un jūs arī varbūt ieprotokolēt, es gribētu izteikt pateicību mūsu izglītības pārvaldes vadībai par ļoti operatīvu rīcību krīzes situācijā, tad, kad pirmskolas izglītības iestādē Mārīt izgainoja ierindas ūdens apgādes sistēma. Izglītības pārvalde ļoti sekmīgi un ļoti ātri noreaģē uz to. Un paldies par tiešām operatīvu rīcību. Visiem vecākiem bija dota ziņa, ka pirmdien, kur bērniem ir iespējams apmeklēt citus bērnā, pirmskolas izglītības iestādes, tātad visiem bija nodrošināta vieta, kur palikt. Un ļoti veiksmīgi un ātri salabot avāriju. Un faktiski bērndārs atkal strādā savā parastajā ritmā un viss ir kārtībā. Paldies! Bet tagad par šīs dienas jautājumiem. Šodien mums ir izskatāmi 7 jautājumi. Ar tiem bija iespēja iepazīties pietiekam laicīgi. Kolēģi lūdzu nobalsot par izsludināto dienas kārtību. Kurš par? Paldies. Sāksim ar pirmo. Par sadarbības līgumu slēgšanu ar biedrību Jūrmala. Aktīvu ziņotājs Sandis Bērziņš, Jūrmalas sporta skolas direktors. Lūdzu, Sandi.
Dien. Esam sagatavojuši sadarbības līguma projektu. Līguma projekts paredz, ka sadarbojoties ar biedrību Jūrmala aktīvu kopā tiks veidota handbola komanda, kurā startētu Jūrmalas sporta skolas talentīgākie audzēkņi, absolventi un handbolisti, kas ir Jūrmalā, kas ir viens no Jūrmalas prioritāriem sporta veidiem. Ar šīs biedrības palīdzību būtu iespējams atdzīvināt handbola tradīcijas Jūrmalā. Tāpēc vēlamies ar viņiem kopā darboties un sadarboties.
Pirms dodu vārdu kolēģiem jautājumu uzdošanai, es gribētu teikt paldies par to. Es izlasīju pieteikumu un ļoti nopriecājos, jo pagājušais gads handbolam Jūrmalā bija ļoti sarežģīts un šis sporta veids ir vēsturisks Jūrmalā un ar tādu labu slavu. Un esmu ļoti pateicīga par to, ka jums ir tāda aktivitāte un jūs cenšaties atdzīvināt handbola tradīcijas Jūrmalā. Paldies par to, bet varbūt kolēģi ir jautājumi par sastādītajiem dokumentiem. Lūdzu, Jāni.
Jā, paldies. Man jautājums. Saprotu, šobrīd šis ir sadarbības līgums vai paredzēts nākotnē kaut kāds līdzfinansējums? Pieņem, ka visticamāk, ka jā, jā.
Līdzfinansējums tad noteikti kā biedrība startē Jūrmalas domas līdzfinansējuma konkursā, un tad, ja viņi saņem atbalstu no Jūrmalas domas, tad tas ir biedrībai līdzfinansējums. Mēs biedrību nelīdzfinansējam no sporta puses.
Un kā bija iepriekš, es vienkārši par to gadījumu pagājušajā gadu jūlijā, kad mums vajadzēja norakstīt tas Jūrmalas sports tai biedrībai šos finansējums. Kāda tur bija situācija? Tur bija kaut kas cits, jā?
Jūrmalas sports. Mums nav sadarbības ar Jūrmalas sportu.
Mm-hmm. Skaidrs. Labi, paldies.
Ja runājam par šo iepriekšējo sadarbību, man ļoti žēl, ka tā tas notika, un mēs mēģinājām palīdzēt Jūrmalas sportam, bet diezgan tas neizdevās mums tā kā vajag, un līdz ar to handbols arī pagājušajā gadā faktiski augstākā līmenī vairāk nestartēja, bet es pateicīgi tiem cilvēkiem, kuri tomēr atdzīvina un konkrēti biedrībai Jūrmala aktīvi, ka viņi vēlas atjaunot šo tradīciju. Tā ir cita biedrība.
Es saprotu, ka cita, jā, vienkārši atceros, mums pagājušajā gadā bija jautājums par šo te parādu norakstīšanu 10 000 apmērā, jā. Bet tas bija laikam par kaut kādām zāles nomām un kaut ko tādu, jā.
Tā, lūdzu.
Treneri ir?
Jā. Handbolam līdz šim tā lielākā problēma arī bija tas, ka ir ļoti maz handbola treneru. Un attīstībai šobrīd mums ir piekritis treneris Uldis Zariņš, kurš ir sācis sākuma sagatavošanas grupu pie mums Jūrmalas sporta skolā un kurš arī darbosies ar šo te lielo komandu kā treneris.
Treneris, paldies. Veiksmi.
Ir vēl jautājumi? ja nav lūdzu balsot un, un novēlēsim labu ceļavēju sadarbībai. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Paldies, Andi. Jā. Nākošais jautājums ir par pilnvarojumu Jūrmalas sporta skolai dibināt biedrību Jūrmalas volejbola klubs.
Jā.
Lūdzu, Andi.
Paldies. Tas ir tā kā nākamais solis. Mums šogad ir Jūrmalas lielā volejbola komanda, kur ir iesākusi savu startu nacionālajā līgā un reģionālajā līgā. Bet ar domu, lai šis te projekts būtu ilglaicīgāks un nebūtu tāda situācija, ka biedrībā, pieņemsim, ir vecāki, kuriem bērni pabeidz sportot un viņiem par šo biedrību un tālāko darbu vairs nav interese, tad plāns ir, kad Jūrmalas sporta skola ir biedrības biedrs, un būtu tā patstāvīgā bāze, tad ilglaicīgi mainoties varbūt citiem biedriem, bet būtu šis te turpinājums šim te klubam arī tad, ja kāds vecāks beidz interesi vai kāds biedrs izstājās, bet tieši Jūrmalas sporta skola kā biedrības bāze būtu tas, uz kā pamata būtu tāds ilglaicīgs volejbola klubs, kurš varētu startēt.
Paldies jums par to, jā. Jautājumu lūdzu.
Jā, man jautājums, tad, bet finansējums no kurienes tad būtu? Tas būtu no Jūrmalas sporta skolas vai?
Finansējums ir tā, ka tā, tā ir biedrība, viņa arī startē finansējumu konkursā, Jūrmalas domas finansējumu, plus biedrība ir jāpiesaist arī papildus finansējums, tad mēs piesaistam biedrus, meklējam sponsorus un piesaistam arī papildus finansējumu klubu startam.
Un tas ir paredzēts vīriešu, sieviešu?
Tas šobrīd ir paredzēts sākotnēji sieviešu komandai, ja mums izaug zēnu komandas šobrīd jau mums ir un viņas sāk startēt. Nu, pēc gadiem 3-4 iespējams mēs arī varēsim par puišu komandu runāt.
Paldies.
Vēl jautājumi ir? Nu, tad ko, labu ceļavēju, kurš par? Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies, Sandi. Nākošais jautājums ir grozījumi Jūrmalas pilsētas 2020. Gada 27. augusta nolikumā numur 22. Jūrmalas pamatskolas nolikuma ziņotājs Indols Skudra, pamatskolas direktors, lūdzu.
Jā, labdien. Visi šie grozījumi ir tā balstās tādās trijās daļās. Pirmā daļa ir tā, kad sakarā to, kad mēs vairs mums nepastāv pirmskolas izglītības grupa. To mēs tā kā pārorganizējām uz podziņu. Viņi paņēma tos mūsu bērnus pretī, cik jau bija. Un tad nākošais ir, kad profesionālās izglītības, tas ir profesionālās pamata izglītības programmās, tagad ir savi ministra kabineta noteikumi par uzņemšanas kārtību. Uzņemšana, atskaitīšana, tur ir tagad ministra kabineta noteikumi, tā iepriekš bija skolas noteikumi vienkārši. Un trešais būtu par apliecību saņemšanu, tātad sakarā jauno kompetenšu pieeja, ka tur ir ieteikums pat liecības izdot vai gala vērtējumu izdot reizes gadā, tātad mēs arī pie tā pieturamies, tātad mums arī tātad tas bija jāieraksta, ka mēs arī tātad reizes gadā, tātad gada beigās izsniedzam apliecinājumu. Nu, un pusgadā visiem ir sekmi izraksti un tā kā viss tā padās var sakot līdz saviem bērniem, un, ko viņi dara un kā viņi mācās. Lūdzu atbalstīt grozījumus. Ja.
Kolēģi, vai ir jautājumi grozījumiem? Nav jautājumu, lūdzu, kurš par sagatavoto grozījumu noteikumos, kurš par? Paldies vienbalsīgi, paldies Indula. Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027 gadam 4-3-6 specifiska atbalsta mērķi veicināt nabadzības un sociālās atsumtības riskam pakļauto cilvēku tostarp visgrūtāk. Vistrūcīgāko un bērnu sociālo integrāciju 4-3-6-7 pasākumu starp nozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveid bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai projektā agrīnās multimodālās intervences programmas STOP 4-7 bērniem ar uzvedības programmām, problēmām un to īstenošanu. Ziņotājs Edgars Bērziņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Edgar.
Labdien, cienījamie deputāti! Aicinu atbalstīt Jūrmalas Valsts pilsētas pašvaldības dalību kā sadarbības partnerim minētajā projektā. Projekta nosaukums Stop 4-7, 4-7 apzīmē vecuma posmu. Un, attiecīgi, projekta mērķis mazināt pirmskolas vecuma bērnu problemātisku uzvedību, mācot vairāk vecākus, izmantot nevardarbīgus uz bērnu attīstību vērstas audzināšanas metodes. Ietekme no projekta, attiecīgi, pirmkārt tiek organizēta treneru grupa, divi pedagogi, divi psihologi un koordinators, un kopumā Jūrmalā tie būs astoņi, pie nosacījuma, ka esam izvēlējušies arī trīs rezervistus atklātā pieteikšanās kārtībā. Tātad projekts kopumā ir paredzēts 5 gadu periodam, katru gadu ir divas grupas, 12 bērnu grupā, tātad viena gada laikā strādājam ar 14 izglītojumajiem un arī dzen ar vecākiem. Un vienai bērnu grupai apmācību norises periods ir 10 nedēļas, tad ietekme ir pakāpeniski samazinās bērnu pārkāpjošo un agresīvā uzvedība, uzlabojas emocionālās pašregulācijas prasmes, tāpat vecākiem mainās audzināšanas principi no bērnu fiziskās sodīšanas un nekonsekvences uz izpratni par nevardarbīgiem un uz bērnu attīstību vērstām audzināšanas metodēm. Kopējā finansiālā ietekme attiecīgi visiem 5 gadiem ir 4788 eiro. Tā kā šo programmu īsteno attiecīgi ministrija, tad līgumi ar mums netiek, ar izglītības pārvaldē pašvaldību netiek slēgti, un tās finansiālās saistības ir nodrošināt divas pozīcijas, viens ir kancelējas preces un otrs ir ēdināšana, un deputāta informācijas lapā arī sniegts izklāsts attiecīgi par finansējumu sadalījumu. Aicinu atbalstīt dalību.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, es gribēju pajautāt, tātad divas grupiņas, 12 bērni, kā šie bērniņi tiks atlasīti, es nezinu, vai es pareizi šo vārdu piemēroju, jo mums ir diezgan daudz bērnu ar šādām problēmām, tā skaitā veselības problēmām, kuras rada šādas te sekas un nu, tās mammas vai tās ģimenes, kas varbūt tās uzskata, ka viņiem to vajag. Par cik ir tikai 12, tad kā mēs piedāvāsim?
Mēs informēsim izglītības iestādes par iespēju un primāri balstīsimies uz izglītības iestāžu skolēnu izglītojuma atbalsta komandām. Attiecīgi arī tiks sniegts priekšlikums un, ja būs kādas vēl brīvas vietas, tad arī apzināsim papildus. Bet primāri mēs uzticēsimies izglītības iestāžu ekspertiem.
Nu, mūsu gadījumā tā ir skaitā arī podziņa.
Viennozīmīgi, jā.
Paldies.
Jā, nu, orientējoši plānojumi, ka tie varētu būt viens līdz divi izglītojumie no vienas izglītības iestādes.
Paldies.
Varbūt ir vēl jautājumi. Ļoti svētīgs projekts un ļoti vajadzīgs. Ļoti vajadzīgs. Tad gribētos vēlēt, lai viss izdodas un necerēti zemes izmaksas arī, jo to tomēr uzņems valsts, un tas ir ļoti, ļoti labi, ka valsts tomēr uzņems atbildību par palīdzību šo bērnu izaugsmē.
Jā, man varbūt arī tāds komentārs, jo mums vairākus gadus bija arī šis deinstitucionalizācijas projekts, kas beidzās pagājušā gada jūnijā, un patiesībā nu, tāda īsta turpinājuma vairāk nav. Tas, ko mēs esam uzņēmušies, mūsu sadaļa ir vairāk ar pieaugušiem cilvēkiem, to mēs kā pašvaldība pildam un nodrošinām, bet uz nākotnes skatoties šādi projekti ļoti vajadzīgi un liederīgi, jo šī deinstitucionalizācijas projekta ietvaros mēs varējām nodrošināt arī šiem bērniem un ģimenēm dažādas konsultācijas, pakalpojumus, psihologu un visādas terapijas. Nu, no pagājušā gada augusta tas process ir apstājies, tāpēc jebkura jauna lieta, kas nāk klāt, ir tikai pozitīva. Paldies!
Kolēģi, kurš par to, lai šis projekts noritētu? Kurš par? Paldies!
Paldies!
Jums izdodas! Nākošais ir ļoti tīkams projekts. Jautājums ir par naudas balvas piešķiršanu sportistam. Ziņotājs Jānis Rāfels, Jūrmalas izglītības pārvaldes, sporta un labbūtības nodaļas vadītājs, lūdzu, Jānis.
Labdien! Jā, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par naudas balvas piešķiršanu sportistam. Ir tā tad saņemts iesniegums no sportista, kurš ir ieguvis pirmo vietu pasaules kausa kopvērtējumā starptautiskajā dambritē klasiskajā disciplīnā. attiecīgi, jā, pasaules kausa kopvērtējumā, un attiecīgi, jā, saskaņā ar mūsu naudas balvas nolikumu par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā, piešķiršanas kārtību un apmēru, šis te panākums tiek novērtēts ar 5 700 eiro pēc nodokļu nomaksas. Lūdzu atbalstību.
Jā, es ļoti priecājos, ka šis sportists beidzot ir tik augstu ticis, jo viņš tiešām visu mūžu ir veltījis dambretei, un man ļoti liels prieks par to, ka mēs varam viņu atbalstīt, lai viņš var tālāk startēt arī tikpat veiksmīgi. Kolēģi, kurš par to lūdzu balsot, kurš par? Paldies.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Saistošie noteikumi par ēdināšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem un ziņotājs ir Vairis Ļaudams, Jūrmalas izglītības pārvaldes, attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu, Vairi.
Jā, sveicināti kolēģi. Tātad mums otrais ir jāskatā šie saistošie noteikumi, ja tātad atbilstoši normatīvām regulējumam. Tātad, ja ir saņemti iesniegumi, tad ir mums atkārtoti jāskata, un tad saistībā ar šiem saistošiem noteikumiem esam saņēmuši 24 ieteikumus. Jums ir pievienots šis te kopsavilkums. Ja tātad saistībā ar šo ieteikumu būtību, tie lielākoties visi ir balstīti tajā, ka tiek lūgts palielināt ēdināšanas izmaksas sportista nometnē. Uz summu viena daļa ir, kas grib 20 eiro par diennakti no 13.64, kas tagad ir, viena daļa uz 25, un arī nu, tieši tāpat arī saistībā ar nometnēm, kas ir pie mums šeit uz vietas pašvaldībā. Mēs esam izskatījuši, veikuši arī aprēķinus, un tātad, ja mēs gribētu atbalstīt šos 11 un 20 eiro, tad tas nozīmē, ka pieaugums ir 45 965. Nu, tā kā mēs esam apskatījuši šī gada šīs izmaksas, kādas ir mums ēdināšanai, ko mēs varam zināt, tas ir pašvaldībā, tad mums ir maksimālais ir 4, kā šeit ir noteikts, 401, un esošie iepirkumi, nu, maksimālais, kas ir piedāvāts, ir 331, tātad tas nav ne tuvu 450 pat. Tātad mums ir priekšlikums, ka acīm redzot, varbūt, ka mums jādomā, ka pašvaldībā, kas tiek organizētas nometnes, varbūt jāveido ir kā viens ēdinātājs, jātais iepirkums, acīm redzot uz visām nometnēm, kas ir pašvaldībā, šīs te ēdienu reizes, lai varētu nodrošināt nu, par lētāku cenu, nekā tas ir nu, reālajā piedāvājumā katra nometne atsevišķi. Līdzīgi, droši vien, kad aizdzība aizdzētu mums domāt par tām vietām, kur notiek šī izbraukumi, kā mēs varētu samazināt, jo nu, tā starpība iznāk pietiekami liela, tātad, lai mēs varētu atbalstīt šos te ieteikumus saistībā tik lielu palielinājumu mēdināšanai. Līdz ar to mūsu priekšlikums ir atstāt šobrīd saistošos noteikumus esošajā redakcijā, nu, protams, Ja tiešām dzīve rādīs un pierādījumi, kad ir nepieciešams palielināt, tad nāksim ar jaunu priekšlikumu. Paldies.
Kolēģi, lūdzu jautājumu.
Šobrīd,
lūdzu, Andrej.
Jā, šobrīd, kad bija ēdinātājs, arī transporta ēdienu, ja? Uz vietas, kā es sapratu, vedagi jau gatavo, nu, tajās boksās.
Nu, nē, dažādi bija. Šobrīd, nu, piemēram, Mežmalas pamatskolā, ja bija nometnes, tad Mežmalas pamatskolas ēdinātājs arī ēdināja un arī piesaistīja no tuvējām citās skolās, kurās bija šis te ēdinātājs. Bet tad šis ēdinātājs ēdināja jau par citu cenu, tas nav iepirkuma rezultātā. Tātad ir otra iespēja, ka mēs koncentrējam visas šīs nometnes un meklējam iespēju tātad vienam ēdinātājam jau ar dažādām šīm iespējām nu, piedāvāt lētāku cenu.
Paldies.
Tā, vēl jautāji. Es saprotu, ka tas ir ļoti nopietnas jautājums un nebija tīpaši nometnēm, kad bērni aizbrauc no mājām, ka viņiem vajag paēst kārtīgi un tur divu domu nav. Bet 45 tūkstoši tā arī ir tīri jūtam naudas summa, un, protams, ka ir jādomā, es domāju, ka ļoti vērtīgs priekšlikums ir tiešām meklēt vienu ēdinātāju, kas varētu nodrošināt tomēr iespējami lētāku cenu. Un es domāju, ka mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies arī tad, kad tas būs tomēr kārtīgi izpētīts un izrēķināts un pārbaudīts, jo tagad piešķirt palielinājumu tik lielu, kā prasīs sporta skola, es domāju, ka mēs uzreiz nevaram. Tomēr te ir jāizpēta šis jautājums un jāpamēģina, jāpadomā, kā tas ir organizējot tiešām vienu organizētāju. Un tāpēc mans priekšlikums ir atbalstīt šīs dienas sagatavoto lēmumu projektu un turpināt strādāt pie šie jautājumi, lai tomēr bērni būtu pēduši, labi un kārtīgi pēduši, labu ēdienu, kvalitatīvu, tā kā viņi to ir raduši Jūrmalas skolās pašlaik saņemt, jo tiešām par mūsu ēdināšanas sistēmu priecājās tīpaši tie, kuri pirms tam ēduši citās pašvaldībās, kuri nebūtu tik labi ēdināšana nav nokārtot. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un turpināt darbu pie šī jautājuma, kurš par. Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Nākošais jautājums un pēdējais šodien mūsu darba kārtībā ir saistošie noteikumi kārtība, kādā reģistrējam un izskatām iesniegumu par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņotājs ir Rinalds Gulbis, Jūrmalas izglītības pārvaldes, izglītības un metodiskā atbalsta nodaļas izglītības kvalitātes eksperts Lūdzu.
Labdien, jā, esam sagatavojuši jaunus saistošos noteikumus par kārtību, kādā mēs reģistrējam un izskatām un uzņemam pirmklasniekus mūsu pilsētas izglītības iestādēs. Tas mērķis noteikumiem ir tāds, ka pilsētā kopš 15. Gada nav vienoti saistošie noteikumi par pirmklasnieku uzņemšanu. Līdz šim esam dzīvojuši ar rīkojumiem, kas varbūt nav īsti labā prakse. Tādēļ arī ir tapušie saistošie noteikumi, lai mēs pašvaldības ietveros arī varētu izvairīties varbūt no eventuāliem pārsūdzību riskiem. Un tad šie noteikumi principā nosaka kārtību, kādā mēs nodrošinām pirmklasnieku uzņemšanas, viņu vietas, atveramo klašu skaitu un lēnām pakāpeniski virzamies uz to, ka visa pirmklasnieku uzņemšana, reģistrēšana notiek vairāk vai mazāk centralizēti. Jā, un tad, protams, šo noteikumu izstrādāšanu no mums paģēra pašvaldību likums un izglītības likums 17. Pants, kas mums nosaka, ka pašvaldībai ir šāds pienākums, un lai mēs to noregulētu, tad arī šie saistošie noteikumi.
Paldies, ka tie ir tapuši. Vai ir jautājumi? Jā, man šķiet, ka ļoti skaidri un saprotam visi tie saistošie noteikumi un arī viegli izpildām faktiski izlastos. Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par šiem saistošiem noteikumiem, lai viņi iet un veiksmīgi iedzīvinās. Paldies vienbalsīgi. Paldies, kolēģi, par darbu. Tiksimies nākošajās sanāksmēs.